Християнин у секулярном громадстве. Программа ксенза Андрея Рылки.
Хвала Христу! Вітаю вас, поважаные слухачи, на нашем черговом спотканні, присвяченном разважанням над шансами и погрозами, якія ставить сучасний світ перед християнами. На протягу наших радіоспотканняў мы неодноразово зауважали, что сучасная идеология секуляризма імкнецца подменить життєвые мети людей, зациклить человека на чем заугодно, только б ён не шукал сенсу життя поза своим телом и материальным светом. За всем гэтым стоит одна и та же негативная мета – отвернуть человека от познания реального сенсу его життя. Секулярность спокушая сучасного человека тем, каб заменить імкнение до якости життя бессенсовным поширением колькости короткотерминовых и малопотребных добротов. Иншими словами, робятся неверогодные заходы для того, каб отвести человека от вертикального, духовного вымерения его існавання, максимально поширяючи горизонтальное, материальное вымерение. У сувязі з гэтым католіку варта ўмець зауважыць, якія жыццёвыя мэты ставіць перад чалавекам секулярны светапогляд, а якія мэты прапаноўвае касцёл. Адкрыўшы гэтыя мэты, варта рабіць адпаведныя і практычныя вывады. Яшчэ старажытныя мудрацы заўважылі, што ў жыцці чалавека можна вызначыць тры ключавыя мэты – бліжэйшую, далейшую і канчатковую. Гэтае назіранне старажытных было падхопленае і развітае хрысціянскімі мыслярамі. Бліжэйшай мэтай яны называлі ўсё тое, што мы робім дзеля заспакаення нейкіх кароткатэрміновых задумак. Прыкладам такой мэты можа быць праца сённяшняга дня. Далейшая мэта – гэта тое, дзеля чаго чалавек займаецца разнастайнымі справамі. У многіх людзей гэтая мэта зводзіцца да дабра сям'і, набыцця важнай маёмасці, вяршыні кар'еры альбо багацця. Канчатковая мэта – гэта тое, дзеля чаго чалавек увогуле жыве. Для многіх людзей гэтая мэта застаецца тэмай табу. Яны проста ўцякаюць ад адказу на пытанне, для чаго я існую. Часта гэта звязанае з тым, што такія людзі падсвядома разумеюць, што няправільна выбудоўваюць жыццёвыя прыярытэты альбо ўвогуле іх не маюць. Калі б мы спыталіся ў ідэолагаў секулярнага стылю жыцця, у чым яны бачаць бліжэйшую, далейшую і канчатковую мэту чалавечага існавання, то атрымалі б вельмі дзіўны адказ. Бо з аднаго боку безбожнікі прапаноўваюць людзям веру ў цьмяны тэрмін «прагрэс», веру ў светлую будучыню. Навошта? Каб у выніку чалавек стаў зямным богам, суперменам, які стварыў бы ідэальныя ўмовы для існавання свайго цела. Калі працягнуць пошук канчатковай мэты секулярнай асобы, то мы скончым вялікай пустатой, нігілізмам. Секулярызм, па сутнасці, не прапаноўвае чалавеку ніякай мэты жыцця. А ўсё наше існаванне зводзіць да таго, каб мы прынялі сваё кароткае жыццё як сляпы выпадак, які трэба максімальна выкарыстаць для самазадавальнення, а пасля бессэнсоўна знікнуць. Адсюль становіцца зразумелым раздмухванне ідэалогіі спажывецкасці, шоу, штучнага пашырэння колькасці тавараў і паслуг. Гэта як наркотык, які стымулюе развіццё чалавека так, што ён становіцца проста нездольным глядзець на свет у іншай перспектыве. Нягледзячы на моцны ціск рознакаляровай ідэалогіі секулярызму, касцёл не перастае абвяшчаць цвярозае мысленне і рэальныя жыццёвыя мэты чалавека. Біблія нагадвае нам, што мы ў гэтым свеце не выпадковыя паразіты, але ўлюбленыя сыны і дочкі Бога, адносна якіх ён мае вялікія планы. Нашая вера кліча нас да гарманічнага сумяшчэння вертыкальнага і гарызантальнага вымярэння нашага жыцця. Гэтая гармонія магчымая тады, калі мы пажадаем адкрыць сэнс нашага існавання. Шматвяковая мудрасць Божага касцёла не перастае вучыць нас будаваць у сваім жыцці выразную іерархію мэтаў – бліжэйшай, далейшай і канчатковай. Найвищою метою нашого існування з'являється повнота життя з Богом. Для її досягнення нам треба вирятуватися від небезпеки гріху і пекла. І гэта мета нашого земного життя – досягнути збавлення, якое приносить нам Христос. І врешті ближайшие мети – гэта досягнення того, що служить нашому збавленню. Для супольності Костёла гэта буде місія обвещення Євангелля і розпорядження сакраментами і іншими Божими дарами. Для звичайного верника гэтымі мэтамі будзе сведчанне хрысціянскага жыцця ў паўсядзённасці. Здаецца, для сучаснага хрысціяніна становіцца пытаннем быць або не быць, справа пераадолення секулярнага падыходу да жыцця. Адрынуць бліскучыя, але бессэнсоўныя спакусы спажывецкасці і распачаць гарманічнае жыццё з выразнай іерархіяй мэтаў і прыярытэтаў. Ніякія зямныя перашкоды, не страшныя католіку, які адкрыў у Богу сваю канчатковую мэту і на кожнай штодзённай малітве дапасоўвае да яе свае бліжэйшыя і далейшыя мэты.
Хрысціянін у секулярным грамадстве. Праграма ксяндза Андрэя Рылкі.